Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabatda Zibilhanada bolan pıçaklaşmada bir adam öldü. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçylar köçesiniň ugruna ýerleşýän Zibilhanada 6-njy dekabrda Zibil döreýän 10 töweregi adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pıçaklanyp öldürilenini habar berýär. Şeýle-de bu waka boýunça jinayet iş açylypdyr. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosu soňky ýyllarda eklenç gözlegini Zibil döreýän adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Zibil üstüne uruşlar turdu. Geçen eptenin duşan ve günü Türkmen avatta tron şeyle uruşların birine Türkmen avattan, Faraptan ve Çercevden olan Zibil Döryançiler öz aralarına uruştu. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmen avatta Zibil Döryan adamların arasına serhetler emele gelipdir. Olar öz aralarına şol serhetleri böwüsmezlik boyunca olalaşýarlar. Her kim öz serhetiniň çägini Zibil Döryar. Ýöne haçana birek-bireginiň Zibil serhetlerini howp awansa, Adamların arasına dava jenjel turýar. Zibil serhetleriniň emele gelmegi bilen zibil döreýän adamların arasına özara ulaşyklary toporlanşyklary döreýär. Olara goşulma üçin hem tanış gerek diýen sözler aýdylýar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe zibil döreýän adamlar san taýdan köpüldi. Bu ähli yerlerde şeýle, Aşgabatda hem şeýle diýip habarçy aýtdy. Ýurt ykdysady krizis saklanyp galýan mahalada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda barha ýitileşýän durmuş kynçylyklary, ýylatyň gün gözeren aladalary barada şeýle-de aman galmak üçin zibil dörmäge diligçilik etmäge mezbur bolýan adamlar artýan jinayetçilik hadiseleri şol sanly Oğurluk ve talançılık hadiseleri var adı xabar veriyerler. Munun odal çeşmelerin Azatlyk radiosuna tasdiklamağını vera yurtdu giyin yayran işsizlik hüküm sürüyer. Yöne hakimiyetler ilatın yüzbeyd bolyan yeti iqtisadı ve durmuş kıyınçılıklarını açaçan boyun almayarlar. Türkmenabatda zivil üstüne tron pıçaklaşma şəhərin otlu mendilinin qoloyunnaqı zivil çeleklerinin yanını olup geçiptir. Türkmenistan'ın içeri işir ministerliği yurt boyunca cinayet hadiseleri var adı resmi insanları köpçülüğü məlim etmeyer. Yön azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ı resmi taydan cimiyetçülüğü məlim edilmeyen cinayet hadiselerinin son kıyılarda görünütüyün artanlığını xabar veriyerler. Geçen yılın aprelini Azatlyk radios Paytot Aşgabatda zivil xanaların üstüne uruş davalarının köpülyenliğini xabar verdi. Munun izyanı xabarçılarımız 70 yaş Aşgabatlı bir zivil döreyen adamın zir zivil üstüne tron uruşun pidası bolon bolmoğunun axmaldığını xabar verdiler. Yöne xas odol yanvar ayında xabarçılarımız paytautun zir zivil çeleklerini resmi dəli görünüşte göde uçuluk ediyen qarovullarının peyda olanlığını xabar verdi. Bu mağlumatların fonunu 2021-ci ilin bahar aylarını Türkmen polisiyası Marada zivil döreyen adamlardan kommunal qullukların formasını giymeyi talep edip oluru. Cemaat kulluğunun işgeleri yal edip görkezmeğe sinaştı. Yönü munun bilenem zivil gözleyen adamları varada kavarların iyi dödülmedi. Hatta 2021-ci ilin aktyavrın aşkıvadın polisiyası şehirin tezi yaşayışçay toplumlarının tövürüğünü zir zivil döreyen adamları elit çayların görkünü ziyan yetirmek dayıplap vautlayın tutsuk etti. Habarçılarımızın malumatlarına göre Türkmenistan'a zir zibil döreyen adamlar köplünç plastik, kap, karton, kağıt ve renkli metal gözleyer.